στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγαπητοί Χριστό, αδελφοί και αδελφές, την ευχή και ευλογία του ασθενούντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και Πατρός ημών, κυρίου Κυπριανού, αναφερόμεθα στις σημερινές εορτές που εορτάζουμε με την Αναστάσιμη Κυριακή, εορτάζουμε παράλληλα τα προεόρτια της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Η Κυριακή είναι Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, που έχει και τα αποστολικό και ευαγγελικό αναγνώσματα. Και παράλληλα, εφέτος συμπίπτει και η εορτή Κυριακή του γενεθλίου της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και έτσι γίνεται ένας συνδυασμός. Και αυτός ο συνδυασμός, βεβαίως, όπως όλα μέσα στην Αγία Εκκλησία μας, έχει μεγάλη σημασία για όλους εμάς, για την πνευματική μας ανόρθωση, για την πνευματική μας ωφέλεια, για την πνευματική μας μεταμόρφωση, ώστε να προσεγγίσουμε την χάρη του Θεού, η οποία μεταδίδεται μέσω των Αγίων Αρετών και ιδίως μέσω των Αγίων Μυστηρίων, και να γίνουμε δεκτικοί της χάριτος του Θεού. Γι' αυτό γίνεται όλη η προσπάθειά μας, γι' αυτό γίνεται όλος ο αγώνας μας, γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία και όλα όσα βρίσκονται μέσα σε αυτήν, για να γίνουμε δεκτικοί της χάριτος του Θεού, δηλαδή της δωρεάς του Θεού, της ζωής του Θεού, της πραγματικής αθανάτου ζωής, ώστε να προγευθούμε από αυτή τη ζωή τη σωτηρία που έχει δώσει ο Χριστός, που έχει φέρει ο Χριστός, για να ζήσουμε και αιώνια μαζί Του στη Βασιλεία Του, εκεί που βασιλεύει ο Πατήρ ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, η Αγία Τριάς, εκεί που είναι η Μητέρα του Κυρίου μας, η Παναγία μας, εκεί που είναι τα τάγματα των Αγγέλων και όλοι οι απαιώνους Άγιοι σωσμένοι, και να μην κατακριθούμε. Αυτό δεν μας λέει ο Κύριος σήμερα στο Άγιο Ευαγγέλιο, όπως κατέληγε: «Ούγαρ ήρθον ή να κρίνω τον κόσμο, αλλά να σώσω τον κόσμο, ή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού», λέει ο Ευαγγελιστής. Ήρθε για να σωθεί, λέει, ο κόσμος δι' αυτού, όχι για να κρίνει τον κόσμο, δηλαδή θα τον κρίνει τον κόσμο όταν έρθει εν δόξη στη Δευτέρα Παρουσία, ο ίδιος το είπε. Αλλά τώρα είναι καιρός ελέους, τώρα είναι καιρός σωτηρίας, τώρα είναι καιρός που ισχύει η αγάπη του Θεού, η αμέτρητη, η ανέκφραστη, το έλεος του, το ανίκαστον, το ακατανίκητο δηλαδή έλεος του, η φιλανθρωπία, η ανέκφραστος. Τώρα ισχύουν όλα αυτά και πρέπει να εκμεταλλευτούμε το λίγο χρόνο που έχει ο καθένας, ώστε να δεχθούμε αυτή τη χάρη και όλα όσα έχει κάνει ο Κύριος μας για μας τα έχει κάνει. Τον ερώτησε σήμερα ο Νικόδημος, προηγείται της σημερινής ευαγγελικής περικοπής που ακούσαμε, προηγείται η ερώτηση ενός βουλευτού και ενός άρχοντος των Ιουδαίων και διδασκάλου των Ιουδαίων, τι να κάνει για να αναγεννηθεί, για να τύχει της αιωνίου ζωής, για να κάνει δική του τη ζωή που έφερε ο Χριστός. «Πρέπει να γεννηθείς άνωθεν», του είπε ο Χριστός, και δεν το κατάλαβε ο Νικόδημος, τι σημαίνει να γεννηθώ ξανά, τι σημαίνει αναγέννηση, πνευματική αναγέννηση. Και εκεί ο Χριστός του είπε ότι αυτός ο ίδιος φέρνει την αναγέννηση, μόνον αυτός μπορεί να δώσει τη ζωή και την αθανασία που λέγαμε στην αρχή, γιατί αυτός είναι ο μόνος, λέει, που ήταν στον ουρανό και παραμένει στον ουρανό και κατήλθε από τον ουρανό. Κατήλθε από τον ουρανό γιατί, για να μας ανεβάσει στον ουρανό. Και εδώ τώρα, με αυτό που λέει ο Χριστός μας, δείχνει την οδό της αναβάσεως. Μόνον αυτός είναι ο σωτήρας, κανείς άλλος, μόνοι μας δεν μπορούσαμε να σωθούμε. Και αυτός ο σωτήρας υπευλήθη σε αυτό το μεγάλο κόπο, σε αυτή τη μεγάλη ταπείνωση. Είναι ο καταβάς, είναι αυτός που κατέβηκε από ένα ανέκφραστο ύψος που δεν περιγράφεται, είναι το ύψος της θεότητος, αν και έμεινε στη θεότητα, εξήλθε της θεότητος χωρίς να αφήσει τη θεότητα. Μόνον ένας Θεός μπορούσε να το κάνει αυτό. Εξήλθε και κατήλθε πάντως. Έκανε μια πράξη, δηλαδή ταπεινώσεως, μεγάλης ταπεινώσεως. Διάβαζα σε ένα γέροντα σύγχρονο που έλεγε ότι ο Χριστός ουσιαστικά με τη σάρκωσή του έβαλε μια μεγάλη μετάνοια από τον ουρανό μέχρι τη γη. Μέχρι τη γη έφτασε η μετάνοια του, όχι μόνο μέχρι τη γη. Μέχρι τον Άδη έφτασε η μετάνοιά του, γιατί σταυρώθηκε γι' αυτό ακριβώς αναμάρτητοσον, για να πάει και στη κόλαση, για να πάει και στον Άδη να βρει τα εχμαλωτισμένα παιδιά του. Γιατί δεν υπάρχει γιατί? Γιατί αυτή είναι η κατανόητη ταπείνωση του Θεού, δηλαδή η κατανόητη αγάπη του Θεού. Ούτω γάρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, λέει, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν. Πού έδωκε? Εις φαγήν, εις θάνατον για μας. Ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον, ώστε όποιος τον πιστέψει ελεύθερα, πρέπει να πιστέψεις, να μην χαθεί. Αν δεν πιστέψεις τον Χριστό θα χαθείς, δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει άλλος σωτήρας, ούτε άλλη σωτηρία. Ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Γι' αυτό ήρθε, για τη ζωή την αιώνιο. Για αυτή τη ζωή την αιώνιο. Αλλά μας έδειξε τον τρόπο. Έκανε μετάνοια, έκανε κατάβαση, έκανε ταπείνωση. Και πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός μας, ο Πατήρ ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον, είναι πολύ ταπεινός Θεός. Πάρα πολύ ταπεινός. Απερίγραπτα ταπεινός. Αλλά το ότι σαρκώθηκε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ήταν ακόμη πιο μεγάλη ταπείνωση. Αυτή την ταπείνωση δεν τη βάζει κανείς με το νου του. Ούτε τα αγγελικά τάγματα μπορούν να καταλάβουν αυτή την ταπείνωση του Υιού και Λόγου του Θεού που έγινε άνθρωπος και δεν τον παραδέχτηκαν οι άνθρωποι και τον ύβριζαν οι άνθρωποι και τον εδίωκαν οι άνθρωποι και τον συκοφαντούσαν οι άνθρωποι. Αλλά είπαμε, ούκ ήλθον ή να κρίνω τον κόσμο, αλλά να σώσω τον κόσμο, αν έκανε χρήση της δυνάμεώς του που ήρθε και αν έψαχνε το δίκιο του και αν άρχιζε να επιτιμά τους ανθρώπους και αν άρχιζε να λογαριάζεται με τους ανθρώπους σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του, δεν θα έμενε στη γη ούτε σκόνη, ούτε χορταράκι θα έμενε. Όλα θα κατοικέοντο. Όλα θα κατοικέοντο. Ποιος να σταθεί μπροστά στον Χριστό και ποιος να κριθεί με τον Χριστό και ποιος να παραβγεί με τον Χριστό? Είμαστε τόσο αμαρτωλοί όλοι και το ήξερε, γι' αυτό ήρθε. Το ήξερε, ήρθε για να θεραπεύσει. Γι' αυτό λέει, δεν ήρθε για να κρίνει. Ήρθε πολύ συμπονετικά, πολύ φιλάνθρωπα, πολύ φιλές πλάχνα. Γεμάτος αγάπη και κατανόηση ήρθε να βάλει έλεον και ίνον στα τραύματα της ανθρωπότητος. Και μέχρι σήμερα αυτό κάνει μέσω της Εκκλησίας. Τι άλλο κάνει? Είμαστε όλοι τραυματίες, είμαστε όλοι ταλέποροι, είμαστε όλοι συντετριμμένοι. Αλλά πρέπει να το παραδεχθείς αυτό και να πιστεύσεις και να ζητήσεις βοήθεια. Και αυτός θα τα κάνει τα υπόλοιπα. Ξέρει τι να κάνει αυτός. Ξέρει οι πληγές μας τι σηκώνουν. Τι να επιθέσει επί των πληγών μας. Είναι ο άριστος ιατρός. Και επειδή έκανε τόση μεγάλη ταπείνωση, έδειξε τόση μεγάλη ταπείνωση με τη σάρκωση και με τη σταύρωση, δεν μπορούσε να έρθει αλλιώς στον κόσμο. Δεν υπήρχε τρόπος να έρθει αλλιώς στον κόσμο. Ένας τόσο ταπεινός Θεός ήθελε μια ταπεινή δίωδο, μια ταπεινή πύλη, μια ταπεινή κλίμακα για να κατέβει. Για να έρθει στον κόσμο έπρεπε να βρει δηλαδή το κατάλληλο τρόπο. Πώς θα ερχόταν στον κόσμο? Θα έπεφτε από τον ουρανό έτσι ξαφνικά? Όχι. Ήρθε στον κόσμο ταπεινά και αθόρυβα. Έπρεπε να βρει μια μητέρα. Ήθελε μητέρα. Μητέρα του χρειαζότανε. Πατέρα δεν ήθελε. Πατέρα έχει στους ουρανούς. Πατέρα συνάναρχο μαζί του. Πατέρα προαιώνιο. Θεό είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Φως εκφωτός από τον Πατέρα. Γεννάται αιωνίως από τον Πατέρα. Δεν θέλει πατέρα. Θέλει μητέρα όμως, θέλει μητέρα από αυτή τη γη. Θέλει μητέρα, μία γυναίκα θέλει για να τη χρησιμοποιήσει ως μητέρα του. Αλλά πώς να έρθει τώρα αυτός ο φοβερός Θεός, ο ταπεινός Θεός, ο πολύ δυνατός και υψηλός και μεγάλος και πολύ ταπεινός, πώς να έρθει? Ο πολύ καθαρός Θεός, ο αναμάρτητος Θεός, πρέπει να βρει ένα πολύ καθαρό πλάσμα, πολύ αναμάρτητο, πολύ αγνό και πολύ ταπεινό. Να του μοιάζει στη ταπείνωση, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να έρθει. Πρέπει να εκλέξει ένα άγιο πλάσμα, πανάγιο, που να είναι όμοιο σε αυτόν με ταπείνωση. Και πού να βρει ταπείνωση στη γη? Πού να βρει ταπείνωση ο Θεός στη γη? Έψαχνε αιώνες, χιλιετηρίδες, θα λέγαμε με το μικροσκόπιο από τον ουρανό, να βρει ταπεινό πλάσμα στη γη και δεν έβρισκε. Και όταν βρήκε, Και όταν προείδε σαν Θεός προγνώστης των πάντων ότι θα γεννηθεί ένα πλάσμα πανάγιο, πανάφθορο και πολύ ταπεινό, τότε απεφάσισε να σαρκωθεί από αυτό το πλάσμα, να μην χάσει σαν να λέμε την ευκαιρία, γιατί δεν θα την ξανάβρισκε. Τόσο ταπεινό πλάσμα σαν την Παναγία δεν θα ξανάβρισκε. Γι' αυτό και η γέννησή της εορτάζεται με τόση λαμπρότητα, με τόση χαρά. Έφερε, λέμε, τη χαρά στον κόσμο. Έλυσε το όνειδος της απαιδείας, της ατεκνίας των γονέων της και έλυσε την κατάρα, έλυσε τις οδύνες του θανάτου. Και Αδάμ και Εύα ηλευθερώθησαν άχραντε, λέμε, εν τη Αγία γεννήσι σου. Πλέον ευεργετήθηκε όλο το ανθρώπινο γένος, όλο το ανθρώπινο γένος, από Αδάμ και Εύας μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο, γιατί μέσω αυτής εισήρθε ο Χριστός. Και αν δεν ερχόταν ο Χριστός, δεν θα εισήρχε το ισωτηρία. Γι' αυτό έκανε τη μεγαλύτερη ευεργεσία η Παναγία μας. Γι' αυτό Αδάμ και Εύα ελευθερώθησαν, όχι μόνο οι γονείς της από την ατεκνία. Αλλά τώρα, να τα πάρουμε με τη σειρά που λέμε, ήρθε η Παναγία μας τόσο ταπεινό και άγιο πλάσμα, αλλά από πού ήρθε κιόλας? Τίθεται άλλο ερώτημα. Ποιοι γονείς ήταν αυτοί τώρα άγιοι που έφεραν στον κόσμο την Παναγία μας, για να έρθει μέσω της Παναγίας μας ο Χριστός? Ποιοι ήταν οι θεοπάτορες, ο Ιωακείμ και η Άννα? Τι ήταν ο Ιωακείμ και η Άννα? Πολύ ευλαβείς άνθρωποι, πολύ πιστοί άνθρωποι, πολύ ταπεινοί άνθρωποι, πολύ ευκατάνυκτοι άνθρωποι, πολύ υπομονετικοί άνθρωποι. Πόσα χρόνια περίμεναν για να αποκτήσουν την Παναγία μας? Είχαν ατεκνία. Πόσα χρόνια από τότε που παντρεύτηκαν? Σύμφωνα με την παράδοση, 50 χρόνια. Μετά από 50 χρόνια γάμου, μετά από μισό αιώνα γάμου, τους έδωσε ο Θεός τέκνο, κληρονομία. Και τι τέκνο, που δεν υπάρχει δεύτερο. Τι υπομονή είχαν αυτοί οι άνθρωποι 50 χρόνια? Στη Παλαιά Διαθήκη μάλιστα, το να μην έχεις παιδιά θεωρούντανε αποστροφή από το Θεό. Κατάρα θεωρούντανε. Και ήταν τόσο θεοσεβείς αυτοί, δεν έδιναν αφορμή ούτε στον Θεό, ούτε στους ανθρώπους. Τόσο αγία ζωή είχαν. Κι όμως, ο κόσμος τους περιφρονούσε. Οι ιερείς στο ναό τους περιφρονούσαν. Δεν ήθελαν τίποτε από αυτούς. Τους θεωρούσαν δέλυγμα, μίασμα. Σου λέει, εσείς δεν έχετε ευλογία από το Θεό. Φύγετε, δεν θέλουμε τίποτε από εσάς. Και αυτοί σήκωναν τον πόνο τους με υπομονή και ταπείνωση. Και δεν τα έβαζαν ούτε με το Θεό, ούτε με τους ανθρώπους. Δεν κατέκριναν κανένα. Δοκίμασε ο Θεός τους γονείς της πρώτα. Γι' αυτό βγήκε η Παναγία. Δεν έπεσε κι αυτή έτσι από τον ουρανό, ούτε αυτή έπεσε από τα σύννεφα. Βγήκε από γονείς, αλλά από τι γονείς? Για κάτσε 50 χρόνια να κάνεις υπομονή. Υπομονή και ταπείνωση μεγάλη, απέραντη, κάθε μέρα να ακούς τα σχόλια, τις ύβρις, τις κοροϊδίες, την περιφρόνηση. Να είσαι το όνειδος στην κοινωνία. Και να τα σηκώνεις όλα και να μην τα βάζεις με κανέναν. Ούτε ο Θεός να σου φταίει, ούτε οι άνθρωποι. Αλλά να λες, είμαι αμαρτωλός, φαίνεται, όπως θέλει ο Θεός. Και η μεγάλη τους υπομονή ανταμείφθηκε. Εγέννησαν στα γερατιά τους την Παναγία Θεοτόκο. Και πάντοτε η υπομονή ανταμείβεται. Η υπομονή η αγόγγιστη στην Εκκλησία. Και στα φυσικά και στο γάμο ακόμη άνθρωποι που δεν έχουν παιδιά, και στα πνευματικά που έχουμε, αν όχι όλοι οι περισσότεροι, συντριπτική πλειοψηφία, έχουμε πνευματική στηρότητα. Και δεν γεννούμε καρπό αρετής, δεν γεννούμε αρετές που να αναπαύουν τον Θεό, να εφραίνουν τον Θεό, αλλά κάθε μέρα πέφτουμε στα ίδια και στα ίδια. Για μένα όσους δεν έχουν τέκνα, πρέπει να παρακαλούν στον Θεό με πίστη και ελπίδα και υπομονή. Τώρα η ατεκνία δεν θεωρείται όνειδος όπως την Παλαιά Διαθήκη. Ό,τι θέλει ο Θεός γίνεται. Δεν μπορούμε εμείς να τα ρυθμίσουμε αυτά. Και δεν μπορούμε και να παρεμβαίνουμε στη φύση με τρόπους υβριστικούς. Υπάρχει η λεγόμενη εξωσωματική γονιμοποίηση και άλλοι τρόποι που προσπαθούν να εφεύρουν οι άνθρωποι για να βιάσουν τη φύση. Αυτό θέλει πολύ προσοχή, πολύ προσοχή. Εάν θυσιάζονται υπάρξεις για να γεννηθεί μια ύπαρξη, πρέπει να σκοτωθούν άλλες 5, 10, 100. Φυσικά αυτό δεν το δέχεται ο Θεός και δεν είναι σωστό να γίνεται. Οι άνθρωποι που δεν έχουν παιδιά πρέπει να παρακαλούν τον Θεό με μετάνοια και βαθιά πίστη και πίστη και ευλάβεια στον πνευματικό τους. Μόλις φέτος έμαθα για μία γυναίκα η οποία απέκτησε παιδί μετά από 25 με 30 χρόνια γάμου, ενώ οι γιατροί της είχαν αποκλείσει να αποκτήσει παιδί. Στα 53 της παρακαλώ, 53 ετών, απέκτησε παιδί και το κρατάει στην αγκαλιά της νεογέννητο. Διέψευσε την επιστήμη με την πίστη της. Με την πίστη και τη βοήθεια βέβαια ενός πολύ ευλαβούς και χαρισματικού πνευματικού πατρός που έχει και άκουσε τι της είπε, όλες τις συμβουλές του και τις εντολές του και όταν ήρθε ο καιρός με τη δύναμη και των προσευχών του απέκτησε παιδί. Αλλά αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι πώς θα απεκτήσουμε τώρα πνευματική καρποφορία, πώς θα δείξουμε στο Θεό υπομονή, πώς θα σηκώσουμε τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες, πώς θα παραμείνουμε σε ταπείνωση και αγάπη. Οι περισσότεροι δεν έχουμε ταπείνωση, αν όχι όλοι. Θέλουμε να κάνουμε αρετές, θέλουμε να προσευχηθούμε, να ελεήσουμε, θέλουμε να κάνουμε άλλα, θέλουμε να αγαπήσουμε, που είναι το ανώτερο, το επιστέγασμα. Αλλά λένε οι Άγιοι Πατέρες, αν δεν έχεις θεμέλιο, ταπείνωση δηλαδή, όλα σου δεν πάνε καλά. Προσπαθείς να κτίσεις σπίτι χωρίς θεμέλιο και δεν πας καλά. Πού θα κτίσεις, πού θα βάλεις τείχους και πού θα βάλεις σκέπη, στέγη, αγάπη δηλαδή, αν δεν υπάρχει θεμέλιο ταπεινώσεως. Να παρακαλούμε το Θεό με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου που εορτάζουμε σήμερα το γενέθλιό της, να μας δίνει λίγο επίγνωση, να μας δίνει λίγο ταπείνωση, να μας δίνει λίγο υπομονή, ώστε να εξασκήσουμε τις υπόλοιπες αρετές που απαιτούνται με μετάνοια, ώστε να δεχόμεθα τη χάρη του Θεού, κυρίως μέσω των Αγίων Μυστηρίων, να προσεγγίζουμε όσο το δυνατόν συχνότερα. Και ο Θεός να μας αγιάζει και η Παναγία μας να μας αξιώσει της ουρανίου βασιλείας. Αμήν.